Ko gaidīt, ko redzēt, ko spēlēt. Piektais līmenis.
Sveiki visiem! Atkal piektajā līmenī ir pagājusi nedēļa starpā. Un, protams, šī nedēļa bijusi ļoti svarīga ne tikai visiem tiem, kas svin Ziemassvētkus un tie, kas ir gaidījuši, bet arī tas, ka dod 5 ir beidzies un jāsaka to, ka kopā saziedojā cilvēki un visi, kas to darīja, 451 tūkstoti, tā kā lieliski, bet ir viena lieta, kas ir notikusi un ir gada beigas. Šis ir pēdējais raidījums šajā gadā. Mazliet noteikti būtu jāapstāst no tāda personīgā aspekta. Kas tad šogad ir ticis spēlēts un varbūt ko es varētu tā personīgāk jums ieteikt, jo esam arī runājuši par to, ka gada spēles ir tikuši izdomāts, nevis izlozās, bet jau ir uzvarētas un jau ir izdomāts, kas tad vien tur būs. Bet jāsaka to, ka vēl viena apbalvošanas ceremonija būs, un nu īsti tad vēl nevarētu savu par apbalvošanas ceremoniju, bet par balsošanu, jo ir Steam labākā spēles arī ir tagad jānoskaidro, kas tad tur ir. 11 kopā kategorijas, dažas no labākajām, kuras iekļauja Labor of Love, tātad mīļākā spēle, kurai turpina tiek dot šī mīlestība, kā arī ir labākā mūzika un viss inovatīvākais gameplays, kā arī 8 citas kategorijas. Tā kā droši dodamies balsot, interesanti būs paskatīties pēc tam janvāra sākumā, jau kuras tad spēles uzvarēja, noteikti arīšu arī pieminēt šo pēc tam nākamajā gadā. Bet jā, ir pagājis, ir interesants gads, kur teikt, godīgi, ka arī es esmu spēlējis, varbūt, man liekas, pat vairāk spēles nekā citas gadas, ir īpaši jaunas spēles, kuras ir iznākušas, bet tad, lūdzu, esat laipni lūgt uz manu 2023. Gada videospēļu pieredzi, un ko es varētu ieteikt, un ko es varētu pateikt, kas tad bija jauns šogad, ko es biju pamēģinājis. Jāsaka uzreiz top spēle, kas ir ticis, ko esmu ticis spēlējis, starp tādām divām spēlēm, kuras iznāca jaunas, un šīs varētu būt vai no Hogwarts Legacy, vai no Baldur's Gate 3. Abas spēles patiešām ir interesantas, viņas ir savā veidā unikālas, un abas ir loma spēles, lai gan viena varētu tā tehniski saukt par labāku spēli, kas tad būtu Baldur's Gate 3, nu, jo neskaidot to, ka viņa tā arī uzvarēja labāku gadu spēli, un vēl citas titulas ļoti daudz sešakopā. Gada spēļu apbalvošanu ceremonijā, bet Hogwarts Legacy lika man un godīgi sakot arī jāsaka to, ka manai draudzenei iemīlēties no jauna Harry Potter pasaulē. Tā kā, godīgi sakot, spēle tiešām bija fantastiska, un man vienmēr gribējies ir izteikt tās domas, kas ir tagad, kad ir pagājis ilgāks laiks un arī pa laikam esmu iegājis šajā spēlē. Hogwarts Legacy ir spēle, kas ir lieliski priekš visiem Harry Potter faniem. Tā ir absolūti fenomenāla tāda pasaules būvēšanas, tā kā spēlē tā pasaule tik uzbūvēta tik labi un tik patiešām patiesi grāmatām un vispār tieši šim burvju pasaulē, ka nu, ir grūti teikt to, ka tas ir slikts renderējums priekš šī stāsta, un, protams, pats jaunais šī stāsts, nemot vērā to, ka viņš notiek 1800. Gados, nevis reālajā Harry Potter laikā, es redzu tur ļoti labu jēgu un ļoti interesanta spēle. Kopumā gan jāsaka to, ka tās spēles stils mazliet paliek garlaicīgs pēc apmēram 40 stundām, ja tu esi izdarījis visu, ko tu tur principā varētu izdarīt, un tad tev vienkārši jāturpiniet stāsts, ja vienīgi jau neesi pabeidzis, un parastās tādas misijas, kas vēl atkārtojas. Bet tam, es domāju, var tikt pāri, ja tev patiešām patīk šis stāsts, ja tev patiešām patīk Harry Potter, tad, Hogwarts Legacy ir kaut kas tāds, kas tev patiešām arī patiks. Un noteikti nevar teikt to, ka tā ir slikta spēle. Varbūt mazliet tukša, bet pēc kāda laika, bet tik un tā ir patīkam. Un Baldur's Gate 3, no otras puses, atkal ir ļoti, ļoti pilna ar visu kaut ko. Un tā spēle patiešām nebeidz būt interesanta arī pēc 50-60 stundām. Zinu, ka cilvēki, kur izspēlējušos 100, pabeiguši vienai spēlē, nākamreiz ar citu stāstu, citu varoņus, viņam citas izvēles. Un tas ir šai spēlē lielisks, ka viņa patiešām ir ļoti pārspēlējama un vienmēr var izdomāt kaut ko jaunu. Vēl ko es šogad izmēģināju bija Satisfactory. jau bija šī spēle, jau bija iznākusi pirms ilgāka laika, bet šogad viņa arī oficiāli iznāca, man liekas, 1.0 versijā, un tad kopumā pilnībā izvērsās. Un šī spēle arī dabūjusi vairākas atjauninājumus gada laikā, un kopumā var teikt to, ka tagad jau viņa ir tāda lielā mērā pabeigta. Tā ir spēle, kas liek tev pazaudēt stundas, un principā liek teikt tikai to vienu lietu. Es tikai vēl šo uzbūvēšu un tad iešu nost, un tāds nestrādā. Vismaz nav bijis tā, ka tev baigi veicis. Spēle ir ļoti līdzīga kā Factorio, tikai 3D pasaulē, un tāpēc tiešām ir fantastiska pieredze, un es pilnībā redzu, ka šī spēle būs tāda, ko ar draugiem. Vienreiz gadā uzspēlēsim pāris nedēļas, un atkal par to aizmirsīsim uz kādu gadu, jau pēc diviem, un tā atkal atgriezīsimies, un atkal paspēlēsim, un tad nu, redzēs, cik ātri, īsā tempā var uzbūvēt cik daudz lietas. Un tiešām forša spēle, kur vienkārši pavadīt kopā. Un ir man jāsaka to, ka viņi ir relaksējuši. Nu, tur nevar to nepieminēt. Jā, kaut kādi monstri, tur ir laikam parādās, ja brīvis nerelaksējošākā lieta no tā ir tas, ka tev pēkšņi apstājas visā fabrikas līnī, tāpēc, ka tev pēkšņi beidzās enerģija, un kāpēc tev beidzās enerģija, tāpēc, ka kaut kur kaut kas pārtrūk, un kaut kur neaizgāja. Ja tur ir pilnībā iesprūduši visi šie pārvadāšana ogļu, un kas tur neiet, bet jāiet tad viss salabot, bet nu, kopumā tiešām forša spēle, kuru es vienīgais, ko es varētu darīt, ir ieteikt. Vislabāk gan ar draugiem, jo vien tā tur patiešām daudz ir jādara, lai tu varētu visu izdarīt viens pats. Turpinot tālāk, kas vēl šogad bija interesants, viena free-to-play spēle, brīva brīvu, bija unikāla roguelike futbola spēle, saucās Omega Strikers. Man šī spēle bija kā pārsteigums, tā bija interesanta spēle ar vienkāršu uzsākšanu, bet ļoti sarežģītu apgūšanu. Kopumā tu spēlē 3-3 futbolu, bet katrs no tiem varoņiem, ko izvēlēs, ir ar spējām. Tur ir parastais šāviens, speciālais ir lēciens, ir izvēriens, un principā trīs... Divi parastie, viens lēciens un viens ultimate abilities. Un ir interesanti, ir patiešām interesanti tajā faktā, ka nekad neesmu redzējis, nu, ieskaitot to, ka Rocket League ir salīdzinājums tīri labs ar futbolu un kaut kādu vēl citu elementu, tad šeit patiešām tev ir vienkārši tas futbols ar spējām un pēc katra raunda tu ir izvēlētas vēl papildus, tā kā pamainīt savu spēju, vai tu esi ātrāks vai tu esi kas un kopumā, jā, ļoti forša spēle, kurajam noteikti iesaku visiem, kam patīk futbols un kaut kāda veida spējas un savu veidu roguelike tipa spēles. Tā kā, kopumā, Omega Strikers var teikt tikai labas lietas, jo ir kaut kas unikāls. Plus, spēle ir brīva, tā kā var izmēģināt visi, ja patīk spēle, ja nepatīk nespēle. Nav ko tur baigi, tā kā pamēģināt var bez nekādām problēmām. Vēl viens roguelike, ko es ieteiktu pamēģināt, ir Peglin. Tā ir kā tās bumbiņu spēles, kur jātrāk pa blokiem tos iznīcinot, bet tikai šajā spēlē tu izmanto šo mehāniku, lai uzveiktu pretinieks, attiecīgi, tu uzmet bumbiņu, tur sakrājas punkti, cik daudz tu izdarīji damage, un tad tu to izdari pret pretiniekiem. Spēlē ir daudz dažādas bumbas ar dažādām spējām, kur tad tur izveido savus šos setus, var teikt tā, un katra spēles reize ir pilnībā savādāka. Tā kā, nu, kā jau visiem, kā jau vairāk ir roguelike žanri, nu, teikt, tie, kas ir klausījušies šo raidījumu mazliet vairāk, viņi zina to, ka man ļoti patīk roguelike tipa spēles, un šī noteikti būtu iekļautos tajā kategorijā, kurā tu izmanto stratēģiju un veiksmi, lai tad varētu uzvarēt. Plus arī to jāmāk tēmēt ar tām mumiņām, un kas, manuprāt, ir sarežģītākā daļa. Bet kopumā jā, var teikt to, ka spēle ir forša. Bet tiešām ir laba vienkārša spēle, kurā tu esi maz peglins, un tu cīnies. Tā kā, noteikti, iesaku. Vēl skaista vienkārša un mierīga spēle bija Outpath, kuras demo es tikai izmēģināju, bet var teikt to, ka ideāli tādam relaksējušam vakaram. Tā spēle ir atgādina mazliet tā kā Minecraft pēc izskata, ņemot vērā to, ka tev ir jāiznīcina bloki, jāvāc resursi un tad kaut kas jāveido no šiem resursiem, bet tu esi iespūdus tādas saliņas, un lai tad tu varētu šo saliņu paplašināt, tev ir tad jāvāc šie resursi, dabūnot punktus, tos punktus iztērē, lai paplašinot šo salu, kā arī konkrētas misijas, tev tur jāizpild un jādabūna pēc tevies labāks ekipējums. Vēl runājot, ir Hi-Fi Rush, spēle, ko principā es pirmo reizi izmēģināju, kas bija kā pirmā spēle, ko es izmēģināju uz Xboxa, un jāsaka, ka tā ir spēle, kura liek fokusēties uz mūziku tā, kā sanāk, nekad nebija fokusējies. Ir tīpaši tiem, kam patīk ritmu spēles, tad šis būs ideāli, jo jāņem vērā, ka tavi sitieni visi ir balstīti uz ritmu. Un tā patiešām ir fantastiski satisfying tipa spēle, tā kā, ja tu trāpi ritmā un ja tu visu uztais, tad ir patīkami. Es atceros, kā es sāku ar sitieniem, tur vēl pēc kādas cīņas tev ir reitings, un es sāku ar visādiem C, C, D, un jau pēc kaut kādām pārsveizēm jau bija S klases un A klases, un tie brīdi tu sajūties ļoti labi, tāpēc, ka tu saprati to, ka visu šo cīņu tu izdarīji ritmā. Vēl es izmēģināju arī Forza Horizon 5, un jāsaka, protams, ka šī spēle, kā jau visas citas Horizon spēles, ir klasika un absolūti patīkama braukšanas spēle. Manuprāt, Horizon sērijas ir labākās braukšanas spēles priekš tādas atpūtas, un es domāju, ne super realistiskākās, jo, protams, ir parastais Forza, ir Dirts, un ir daudz citi, ir vēl F1 braukšanas spēles rally, un visi šie, kas varbūt ir realistiskāki, un kas varbūt ir ticamāki, bet ja jums patīk tāda spēles, un ja jūs uzaugāt pie Need for Speed Most Wanted, kur bija atvērtā pasaule, un bija sacīks tajā atvērtajā pasaulē, tad Horizon ir tieši tas. Kopumā patiešām es varu teikt to, ka šis ir bijis ražīgs gads ar spēlēm, un jāsaka, ka nav īsti viena spēle, kuru izteikti varētu nožēlot, ja to, ka es viņu biju spēlējis. Bija daudz spēles, kuras es nožēloju, ka nebija spēlējis, bet diemžēl laiks nepietiek visam. Bet, nu, ir labi, un es iesaku visiem pamēģināt tās spēles, kuras es nosaucu. To, ko vēl daudz citu nevarēju sagaidīt, ir tur, kur profesionāļi mīt. E-sports. Ko ir arī jāparunā, protams, par e-sportu un to, kas tur vēl notiek uz šīs gada noslēgumā, ja precīzāk, ko mēs varētu labāk sagaidīt nākamgada, ņemot vērā to, ka ļoti daudz turnīri jau šogad ir beigušies un vairs nenotiks, ir daži, uz kuriem mums būs jāstās, lai varētu skatīties nākamgad. Protams, viens no lielajiem būs tas, ka notiks PGL Major Copenhagen 2024, pirms tam vēl būs Blast Premier Spring grupas un IEM Katavis, bet tie mums būs mazliet vēlāk janvārī. Bet janvāra sākumā būs no sākuma visos reģionos CS2, Eiropā, Amerikā un Āzijas Okeānijas reģionā būs mums atvērtās kvalifikācijas, un pirmās jau sāks 8. janvārī, pēc tam būs 2. 3. tad ir aizvērtās kvalifikācijas, un tad jau arī, beidzot, arī pats majors kaut kad vēlāk, gan tas pats majors notiks salīdzinoši vēl, tas būs tikai martā, bet, protams, pirms tam, kā jūs teicu, mēs arī runāsim noteikti pa Blast Premier Spring grupu un arī IEM Katavits. Valorantā tikmēr mazliet savādāk, jau vēl aizvien notiek viens turnīrs, sākās 23. decembrī, norisināsies līdz 30. Tas ir Valorant China Ascension 2023, tāds ķīnas komandu turnīrs Valorantā, ar, protams, daudziem citiem spēlētājiem arī. Interesants turnīriņš, ja nu ir grib kaut ko tagad paskatīties pirms vēl ir sākušies citi turnīri, bet ja tomēr šis, kad beigsies 30. janvārī un būs, kad būs janvārs pienācis, jeb nākamais gads, tad jau no 11. līdz 14. Mēs varēsim sakot līdzi Asia Pacific Predator līgai 2024, kur tad piedalīties mazliet vairāk komandas 16 kopā, un varēs sakot līdzi viņiem, kā tad iet arī otrā, citos reģionos tieši Valorantā. Kopumā spēles tur būs daudz, un ir prieks redzēt to, ka ir arī turnīri. Gan kas notiek vēl aizvien uz šīm gada beigām, un kuriem var paši pasakot līdz. Vēl viens tāds turnīrs, gan šoreiz Dota pasaulē, ir Xmas Cup 2023, kurš ies arī 24. gadā, bet šis sākās 24. decembrī, patiešām Ziemassvētku kausa, un šīs norisināsies līdz 16. janvārim. Ļoti daudz komandas, un spēles jau tiek spēlētas. Pirmās, principā, 3 dienas ir pavadītas šodien. Tās turpināsies, tie, kas jau skatās, atcerties. Turnīrs pašlaik notiek, var sakot līdzi un var redzēt, kā tad cilvēkiem iet. Šīs nav augstākās komandas noteikti, bet tik un tā ir interesanti pasīties arī, varbūt tur kādu uzlēcošo spēlētājiem var apstīties, ja arī kaut ko mēs neredzam parasti, un kā tad citas komandas veidos šīs stratēģijas, ne, varbūt pats pašas augstākās, tā kā nav tā, ka skatīties zemāk turnīri ir garlaicīgāk, tas būtu tā pat kā pateikt, U20 hoķis jau nav tas pats, kas īstais. kas tagad pirms notiek. Bet nē, ir tik un tā interesanti pastīties un redzēt, kā tad mazliet atšķirās varbūt šīs divas lietas. Tikmēr League of Legends, jāsaka to, ka arī vēl viens Ziemassvētku turnīrs notiek, un tas ir The Major Cup 2023 no 25. Līdz 6. Janvārim. Norisināsies šis no 25. Decembra, starp citu, nevis janvāra, kas būtu loģiski. Šeit gan 22 komandas cīnīsies par to, lai varētu uzspēlēt. Ņemot vērā to, ka citsamāk nekāda update atjaunājuma nebūs. Viss šis turnīrs norisināsies ar jaunu patchu, var teikt tā. Tad redzētu interesanti, kā tad viņiem iet šeit. Ja mēs dodamies vēl tālāk, kas mums ir palicis Rainbow Six, mums ir Element 2 turnīrs no 29. novembra jau norisinās tas līdz 7. janvārim, tā kā gan izveja pusotru mēnesi var skatīt šo turnīru, pašlaik viņš arī notiek, gan noteikti bija mazā pauzīte uz starp Ziemassvēkiem, jo playoff pirmā spēle mums tagad sāksies tikai janvārī. Nav slikti tas, ka tagad var paskatīties, kā bija, var redzēt, ja kaut ko palēdām garām, aizvien paskatīties atpakaļ, bet jāsaka to, ka šis nav vienīgais Rainbow Six turnīrs, jo arī 5. janvārī un līdz 21. janvārim norisināsies Rainbow Six South Breach. Un šeit gan 8 komandas piedalīsies, lai būtu labākās šajā South Breach turnīrā. Pietiekam interesanti skatīties, viena lieta, ko mēs varētu pastīties, kas tūlīt notiks no jau 14. janvāra, būs Supergirl Gamer Pro Championship. Kā arī vēl viena lieta, ko grib pieminēt, tas, ka ja nu jums pēkšņi pašiem gribas kaut ko uzspēlēt turnīru veidā, iesaku Facetā iet pasīties ladders, pasīties grupas un pasīties šos turnīrs, kur arī var pamēģināt un piedalīties savos. Un varbūt vēlāk es par kādu no jums runāšu radio un varbūt kāds no jums arī tiks uz augstāvšiem lielajiem turnīriem. Tā kā ļoti gaida to. Šoreiz gan pašlaik no šī raidījuma tas arī būs viss. Šis gads bijis lielisks, es priecājos to, ka arī cilvēkiem patic šis raidījums un ka mēs lezinu turpinām to darīt. Ja nu kā tu no palaic garām iepriekšējos, visi raidījumi, kas tad šogad ir bijuši, ir īpaši sākot no septembra jau šajā formātā, kuri tikai podcast formātā, visi ir pieejami populārākajās straumēšanas vietnēs un var noteikti sakot līdz tiem un pasīties iepriekš, kas tad ir bijis. Varam iet arī video platformās un redzēt šos divus raidījumus, kur viens bija Prustak, viens bija Ralf Elan un ko tad viņi domā par videospēlēm. Izbaudam vēl šo starpsvētku nedēļu, izbaudam, tad būs jaunais gads un tad jau tiekamies iekšā nākamajā ar vēl vairāk jaunām spēlēm, notikumiem, turnīriem un bet ar to pašu vecu mani. Tā kā paldies un tiekamies nākamgad. Atā!